Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Michal Hammerschmidt, mistr světa z roku 2007 v MMA v organizaci WUFC. V dnešní době je Michal kondičním trenérem a jeho příběh si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Ráno dát, ráno dostat. Hášo, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Hášo, ty jsi v poslední době byl u velkého zážitku s juniorským hokejovým týmem. Jsi byl v Kanadě, kde získali stříbrnou medaili. Podíváme se na celou tu cestu, jak se k tomu dostal, jak se dostal k tomu, že trénuješ jako kondičák. Předtím jsi byl, jak jsme zmínili, bojovník v MMA. Ale jak jsi si užil teda to poslední mistrovství světa z tvýho pohledu vůbec?
Jo, užil jsem si to, bylo to nádherný. Já musím říct, že i ty předchozí mistrovství světa, když jsem byl u Ačka v dřívější době, tak pro mě byl jaký obrovským zážitkem. A tady to bylo vlastně asi tím, že ty junioři udělali po tak dlouhé době medaily, hrál se hezký hokej a byla tam výborná parta, stejně jako na všech těch akcích, které já jsem dřív absolvoval. A jo, tam jeli nádherný. Celý ten šampionát byl skvělý, skvělá parta realizačního týmu, hráči skvělí, tak vyhrávalo se vždycky, to je všechno skvělý, ale bylo to fajn, moc fajn.
Když se vyhrává, tak se máme všichni rádi. Ty jsi zmínil, ty jsi byl seniorského týmu od roku 2015 do roku 2018 pod trenéry panem Vůdkem Starším a panem Jandačem. Zažil jsi mistrovství světa, zažil jsi olympiády, ale já ještě půjdu tady k tým juniorům. Ty jsi s nima byl měsíc cca, je to tak? Něco takového?
No, měsíc jsme byli 27-28 dní, jak tak, no, dlouhá doba.
A vlastně jaká je role kondičního trenéra u národního týmu, když dovedu si představit, nebo znám to sám, u klubu s nima pracuješ dlouhodobě, víš, jak ty kluci na tom jsou, můžeš je rozvíjet. A teďko ty kluci tě přijdou v nějakém stavu a vlastně co je tvojí prací v rámci národního týmu, ať už je to na měsíc, anebo během těch kratších třeba kempů, který jsou během roku, kdy to může být třeba týden?
Tak já bych se začal tady tím mistrovstvím světa, tak ty kluci přišli všichni připravený. Jo, tam na těch kempech krátkej víš sám, že ty musí pracovat v klubu, aby se dostal ty bezace, že ty kluci už přišli do toho kempu, který byl připravený, ať už ze svých týmů, ať už od kondičních trenérů svých, individuálních nebo týmových. Tím ta práce pak je samozřejmě daleko jednodušší pro mě a já se snažím na jednu stranu být pro ty kluky trenérem, ale být i partnerem a kamarádem. Já tam jsem proto, abych jim pomohl během té doby, kdy oni dřou na tom ledě, učí se nějaký ten systém, který o něm chce hlavní trenér a musím k ním přistupovat i individuálně. Jo. Ty kluci, každý je jiný a spíše o tom říci, co a jak já od nich očekávám, co od nich chci a co chtějí oni, takže já nemám i problém s tím, když ty kluci mají naučené svoje cvičení, mají něco zažitého, dělají to několik let, tak já jim to nebudu měnit kvůli pár dnům, protože to chci zrovna takhle, takže pro mě je důležité, abych já je dokázal navnadit na to, aby oni mi věřili, já věřil jim a táhli jsme za ten jeden pro vás, tak to bylo vždycky u mě, tak to vždycky je a já tam jsem pro ty kluky, já jsem tam proto, abych jim dával ten servis a ne, abych je měnil.
Můžeš posluchačům přiblížit konkrétně třeba, co je důležitý, aby z té kondiční stránky, kam by se ten hráč měl dostat, jako jak by na to měl být, přestože ten přístup je individuální?
No tak pokud ten hráč je na takové úrovni, jako je reprezentace, tak by na to měl být dobře. Zase ten sport se posunul veškerý, že jo, to oba dva víme, ví to i lidi, co ten sport sledujou, ale na jednu stranu, pokud jste hokejista a budete kondičně v topu a nebudete mít rád hokej, tak je vám to k ničemu, takže ta kondice je jeden z dílků té mozaiky toho, takže především ty kluci musí být výborní hokejisti. A k tomu samozřejmě jsou další věci, dneska je důležitý kondiční trenér, důležitý fyzioterapeut a tak dále, jo. Ten sport se hrozně zrychlil, zatletičnil, zagresivnil, takže dneska už každý tady ten detail rozhoduje o tom úspěchu i neúspěchu. Takže asi takhle bych to jenom zhrnul.
Jasně, ale ať si dovede představit třeba někdo, kdo vůbec nemá pojem, tak dejme tomu, vememe někoho třeba, protože jsem Plzeňák, tak si můžeme vzít Jiříčka, který za prvý šel už za moře, za oceán a působí tam velmi dobře. Tak ten za tebou přijde, je teda připravený a co ty s ním děláš? Jako, co je to, co ty s ním děláš, aby byl v tom topu kondičně?
Tak on už přišel do toho kempu připravený, že jo, vlastně on do poslední doby hrál a tam bylo jediný, že ten vlastně Jiřina přijel až na mistrovství světa. On přijel den před mistrovstvím světa, on ten kemp sama
měl problém s bagáží, všichni si to pamatujeme.
No, přišla mu vlastně v den zápasu, ale zase jsme u toho, já bych tu práci nepodceňoval, ale se nepřeceňoval, jo. Ty kluci opravdu přišli připravený, věděli, o co se hraje, o co jde, takže ty kluci na sobě dneska už pracují celoročně. V tom kempu pak bylo důležité najít tu hranu, abych já je nezavařil, abych jim neublížil, nebo naopak, aby byli v pozorách nedodělaný. Takže samozřejmě člověk tomu přistupoval trošku individuálně, ale ten muster 70-80% byl pro všechny stejný. Předtím tréninkem to znamenal nějaký warm-up, kdy jsme se zapracovali.
Pro ty, co by nerozuměli anglicky, tak rozehřátí.
Rozehřátí. Samozřejmě měli jsme tam čas i během toho kempu, i na posilovnu, takže jsme chodili do posilovny, kde zase ten muster byl připravený, ale jestliže někdo místo dřepů si chtěl dělat deadlift, netrval jsem na tom, že musí zrovna dělat ten dřep. Jo, takže,
deadlift že, mrtvej tah, já jenom budu doplňovat.
Dobře, díky. Jo, takže tam během těch 10-11 dnů, kdy vlastně byla jen ta příprava na ten vrchol, byla možnost pracovat s nima i silově, s těma klukama. A na tom se pracovali pak během toho mistrovství, že kdy už hraješ back to back, jako den pod ní, pak třeba den volno, další zápas, tak tam už nemáš moc času tu kondici dát, nebo víceméně žádnej. Tam zase jde o to, aby ty kluci po tom zápase měli připravený recovery, aby regenerovali. Ty zase, jo, nějaký ten warm-up, tak čím díl my jsme hráli, tím samozřejmě jsem ho zkracoval, aby ty kluci měli ty síly. Třeba jsme i místo kondičního tréninku jsme se sebrali a šli jsme na procházku, jo, nebo místo tréninku i trenéři rozhodli, hrálo se, tak jsme se sebrali a šli jsme se projít, aspoň aby nějakou aktivitu ty kluci měli, aby neleželi na těch pokojích a snažili jsme se k tomu přistupovat individuálně i dle té únavy těch kluků, dle toho, jak byl těžký ten zápas a i podle toho, jak jsme postupovali dál a dál, že jo.
A tam třeba během mistrovství to je důležitý přiblížit posluchačům, protože to právě specifický vůči tomu klubu, kde se pracuje trošku jinak a dlouhodobě. Tak tam je důležitá i to, co jsi říkal na začátku, ta výměna mezi tím kondičákem anebo vůbec mezi tím celým tím týmem, který je okolo toho týmu, aby si věděl, co ten hráč potřebuje.
Zase je to o té komunikaci. Já jsem, že jo, samozřejmě jsem přišel, ty kluci byli o nějakých 25 let mladší než já. Takže já jsem se s každým tím hráčem seznámil individuálně sám a s každým jsem prohodil pár vět, aby oni věděli, že tam pro ně jsem nejen v tu dobu, kdy třeba byl ten daný trénink, ale že se mi můžou ozvat i mimo. Můžou se mnou komunikovat o čemkoliv budou chtít. Jo, takže tam je důležitý navázat tu atmosféru toho, že aby oni mi věřili, že já tam nejsem proto, abych je tepal, abych po nich šlapal, ale tam jsem proto, abych jim pomohl k tomu výkonu a zase jsem skládačka k té mozaice, nějaký ten dílek, který může pomoct být lepší nebo překlopit to na naší stranu a to si myslím, že se povedlo, že jsme s těma klukama našli tu cestu k sobě a věřili jsme si.
Zajímá mě, dovedu si velmi dobře představit a mám tu osobní zkušenost, jak se připravuje během takového šampionátu házenkář, ale přibliž mi, jak se připravuje hokejista. Před tím zápasem děláte tam nějaké dynamické věci a naopak po zápase třeba děláte ty těžké váhy, krátký trénink, kdy potřebuješ zvýšit ten tonus a zatáhnout to tělo. Je to podobné v tomhletom nebo jsou tam nějaké specifické věci?
Je to podobné. To je podmý během té sezóny i třeba i u toho nároďáku, že po tom zápase ty kluci ještě jdou třeba tý posilovny na těch 15 minutek jenom zvednout si nějakou tu váhu. Tady to nebylo, tady my jsme pak už během toho mistrovství, bohužel ta, nebo bohužel se dá říct, posilovna nebyla k dispozici, byla tam jenom warm-up zóna, A já jsem si napokon měl takovou dohodu, že jsem je nechal samotný udělat, měli jsme nějaký sraz, nechal jsem je samotný, ať si udělají sami. A potkávali jsme se pravidelně v určitý čas, kdy jsem s nima udělal jen tu dynamiku, aby se do toho dostali. Ale díky tomu, že jsme se vlastně poznali v tom kempu, já jsem po nich chtěl nějakou práci, ať něco dělají. Vždycky to bylo, musím říct, že plásku sázal v 25, v 18 byli všichni připravení, jo, že to bylo hrozně fajn. Tak tím, že oni viděli, že jim věřím, tak se připravili na to, aby byli připraveni třeba na těch jenom 7-8 minut se mnou. Že, jo, ten varma třeba trvá 25, nebo to zapracování 25-30 minut. Já jsem jim v tom, ten den zápasu, nebo před tím zápasem jsem je nechal, ať si udělají dle libovolnosti. Jestli si chtějí zakopat, chtějí se protáhnout, ať si udělají svoje. Je to na nich. Jo, oni věděli, s čím tam jdou, fakt pracovali suprově a udělal jsem s nima pouze tu část, tu dynamickou, tu rychlostní, aby oni se dostali do toho tempa, šli se převíc, šli na led a byli připraveni. Tam bylo hlavně důležité, aby byli připraveni i hlavou do toho zápasu.
To, co je důležité, podle mě taky říct, divákům má nechat je nakouknout vlastně, jak to vypadá uvnitř toho národního týmu. To budou určitě vaše sezení, kdy vy musíte fungovat v propojení s hlavním trenérem, s jeho asistentama, s fyzioterapeutem. Tak vlastně měli jste třeba, nebo předpokládám, že měli, ale každý den vlastně tyhle ty porady a bavili jste se o tom z toho celkového hlediska a potom z toho dopadu k vám, k jednotlivcům, ať už k tobě nebo k fyzioterapeutům?
Tak určitě jsme byli v tom kontaktu každodenním a ne jednou za den, že jo, viděli jsme se víckrát za den a je to tak, ty nemůžeš to dělat sám, že jo, samozřejmě hlavní je ten led a ty děláš pak tomu ledu, důležitý je ten fyzioterapeut, někdo hráče může něco táhnout, může ho něco bolet a k tomu musíš přistupovat i ty jako ten kondičák, že jo, když ho něco táhne, tak musíš tomu brát ten zřetel, když ho něco bolí, tak jestli ho táhne 300, tak ho nebudu táhat do poslovny, nebudu mi dělat dřepy, že jo. Takže samozřejmě zase je to o tom individuálním přístupu a zase důležitá je ta komunikace u toho týmu a já, co je za mě, tak já jsem jí vždycky zažil, ať jsem byl na Spartě nebo u Háčka nebo i tady a vždycky ten realizák byl jako superový, jo. A bylo to i tady doktor, fyzioterapeut, Marek Židlický, Ondra Pavelec, Jirka Kalous, Radim Rudík, jo, všechno prostě, Nota Černý, videotrenér, jo, všichni ty kluci prostě zlí, všichni jsme se snažili dávat ten servis těm hráčům, aby měli co nejlepší a samozřejmě to nikdo nedělal jako partizán, jo, vždycky to hlavní slovo má samozřejmě ten hlavní trenér, ale my jsme šli za ním, hráči šli za náma a tak to bylo.
Je dobře, že to tady říkáš z dalšího pohledu, protože to, co vlastně během celého mistrovství světa bylo evidentní, tak byla komunikace, že vždycky Radim Rulík jako hlavní trenér říkal, že vy jako ten tým okolo toho týmu uděláte maximum pro to, aby ty hráči měli ten maximální servis a tohle je přesně ono. Mě zajímá jedna věc a to je, když pracujeme právě v klubu dlouhodobě, tak kolikrát hlavní trenéři chtějí po těch kondičácích, aby třeba ten hráč se zlepšil v nějaký dovednosti a na to potřebuje nějakou úroveň právě kondiční. Na tohle vůbec v národním týmu není čas, ale bylo tam třeba něco, co po tobě chtěl Radim Rulík specifického směrem k těm hráčům a třeba změnilo se to na základě nějakého vývoje toho turnaje nebo nebylo tam nic
ne,
takového?
Ne. Já říkám, že v tom týmu, že jo, samozřejmě taky se mi to stalo, že za mnou přišel trenér a říká, tenhle kluk se mi zdá pomalejší, pracujte víc na dynamice a tak dále, ale jak říkám, tohle byl krátkodobý turnaj, který netrvá 8 měsíců jako sezona, takže tam to více bylo fast, jo, tam to muselo jet a zase bych se opakoval, tam to bylo v začátku, ty kluci už fakt do toho kempu přišli připravení, někteří si, jo, a říkám, tam hlavně na tom ledě měli dvakrát denně led, kde bruslili, že jo, hráli systém a jak říkám, jak říkáš, já tam pro ně, pro ty kluky byl, abych jim dal ten servis, co se týká tý kondiční připravenosti toho, aby byli připraveni na tenhle týd, aby jsou po ledě chtěli se protáhnout, abych já jim byl k dispozici, aby nemuseli hledat, kde jsou nějaké odporové gumy, aby nemuseli hledat, kde je nějaká podložka, aby nemuseli přemýšlet, co mají dělat. A proto já jsem tam byl, abych jim pomohl samozřejmě tady v tom. Takže je to rozdílná práce samozřejmě, než v tom klubu. V tom klubu je to dlouhodobá, kdy vy máte delší čas s tím hráčem pracovat. Tady je to prostě fast, rychlej turnaj a kolikrát tam rozhoduje i to štěstí. A teď se přiklonilo k nám, ale přiklonilo se k nám i díky tomu, že prostě jsme hráli...
Prostě jste byli dobrý, byli jste dobrý. Fakt musím říct, že nás to všechny bavilo a byli jsme na vás moc pyšní, takže díky za to. A ještě se k tomu dle zeptám, užili jste se oslavy?
My jsme jak druhý den odlítali, jsme skončili třeba o půlnoci místního času a druhý den v 7 jsme letěli nebo v 8. Oslavy, no, tak poseděli jsme, že jo, tak ty hráči, my jsme byli smutní, ale když přijde ty kabiny, tak Radim tam řekl, nebo já jsem obešel každého toho kluka, nebo každý tam obešel každého. A jak řekl ty, na ty kluky může být člověk jenom pyšnej, dokázali neskutečnou věc, hráli skvěle a já bych všem těm klukům přál v těch jejich kariérách, jestli jim řekl, aby si jim drželo, dotáhli to, co nejdál a těchto zážitků skvělých měli ve svých kariérách co nejvíc.
To je samozřejmě krásný. Ty tohle absolvuješ několikrát za rok, když máte ty kempy, srazy, jak už jsme zmínili, zažil jsi to mezi těma rokama 2015 až 2018 u toho seniorského týmu. Jak je, Hášo, těžký, nebo jak je to organizačně náročný? Vlastně ty máš svoji klientelu, s kterou pracuješ dlouhodobě, a najednou si odjedeš na měsíc pryč.
Tak těžký to je, ale já musím říct, že mám perfektní klientelu, s kterou spolupracuji, už mám tam lidi, s kterými spolupracuji třeba 10 let, ať už to jsou sportovci nebo i rekreační sportovci, že, který chodí trénovat kvůli sobě, ne proto, aby dosahovali nějakých výkonů, a všichni mi vždycky fanděli, když jsem někam takhle odjel nebo zmizel, a zatím teda mě i čekali, což musím zachlepat. Hezky mi kynuli, zatím to jsem byl pryč, takže aspoň jsem pak po tu práci nepřišel s nima. Ne, to je takový to. Je to samozřejmě, je to organizačně těžší, ale myslím si, že všichni to chápou z těch klientů. Naopak i to je pro nás třeba tu starší, že jo, generaci a myslím si i pro tu malou, to je i takový čestný závazek být u toho národního týmu, je to prostě nejvíc, co může být. A i když to je organizačně těžký, i třeba kvůli synovi, že na měsíc odletíš Vánoce, tak samozřejmě teď se mu to vynahradilo tím, že vlastně dostal hezký dárek, dostal medaily po příletu. A určitě je vidět, že byl pyšnej, že jsem byl součástí toho týmu, že se opaku tu medaily uhráli ty hráči. A Dá se to zvládnout. Samozřejmě, kdybych trávil 9 měsíců z 12 pryč, tak asi by ty klienti odcházeli nám, ale jestliže jsou 3 týdenní turnaje do roka a 1 měsíční do roka, tak to ty klienti zvládnou a přes ty Vánoce si aspoň ode mě odpočinou a máme na sebe, více na sebe těšíme.
Rozumím. Jak to ale zvládnout? Ty jim dáš individuální program, nebo jak to je? Nebo chodí cvičit s někým jiným, nebo jak to je v tom období, kdy ty jsi pryč?
Prý na to.
Fakt?
Ne, tak samozřejmě jdou si třeba zasvědčit sami, aha, ale i mi píšou, že už se těší, až se vrátím, což je samozřejmě pro mě ta největší odměna, že chtějí zůstat se mnou dál, neopustí mě k jinému trenérovi. Ale jo, některým, samozřejmě, když mám ty hráči, tak ty jsou v klubech, takže ty trénujou dál i pod těma kondičníma trenérama, který jsou v těch klubech, nebo jsou pod tím dozorem, že jo. A ty klienti, kteří se nevěnou profesionální sportu, tak dělají k tomu třeba nějaký jako hobby sport, hrá fotbal, hokej, tenis si zahrajou, jdou na jogu, takže nějaký ten pohyb musí proběhnout sami, takže nějaký ten pohyb taky určitě mají, nelení i vy tady.
Jaký je rozdíl mezi nastavením vrcholového sportovce a člověkem, který vůbec třeba není sportovec nebo je hobby sportovec? A teďko buď upřímnej, chápu, že z toho máš peníze a jsi na tyhle lidech závislý a samozřejmě budeš říkat, že s každým se ti dělá dobře. Ale řekni to sám pro sebe, jako co tobě to dělá, protože je přece jiný jako dělat se s člověkem, který je jako vysoce motivovaný a desatým výkonem, a nebo s někým, který má ten cíl úplně jiný.
Jiný, ono to je jiný, ale i stejně oni, i ty lidi, kteří jsou hobíci, mají nějaký ten cíl, chtějí vypadat líp, chtějí nějaký úctě dosáhnout a kolikrát je, abych se dotknul, větší výzva dělat s člověkem, který nikdy necvičil. Nemá to svál svůj budovaný, nemá tu motoriku, budou mají horší a teď to nedělá proto, aby byl mistr světa, a dělá to proto, aby do měsíce udělal 4 kliky. Jo, to přeháním, ale a ty mu pomáháš dostat se k tomu jeho cíli a když ho tam dovedeš, tak on je šťastný, ty jsi šťastný za něj, ale mraky lidí by třeba skončilo. Řekl by si, už jsem ten svůj cíl udělal. Ale oni vlastně pokračují dál, furt každý máme nějaký svůj cíl, ať jsme profesionál nebo amatér, každý máme ale svoje limity. Jo. Někdo má limit, když se máme bavit o hokeji, hrát krajskou ligu, někdo druhou ligu, někdo extra ligu, ale vždycky, když se dostaneš někam, tak asi sportovec, který je ambiciozní, máš tu chuť, tak chceš udělat ten stupínek dál, jít vejš. A to je i u tady těch, tréninků, který mám já, ať už to jsou ty bohužka hobíci, ty rekreační sportovci, ty, nebo vrcholoví sportovci, tak já mám to štěstí, že nikdo z nich nechce stát a přešlapovat na místě. Že každý furt má ty cíle být lepší. Jo? A i tebe to motivuje jako trenéra, že se musíš zdokonalovat a ne přijít každý den, vzít a udělat tohle, ale furt i vymýšlíš, aby oni se lepšili, aby oni měli z toho radost a bavilo je to hlavně. A pomáhalo jim to hlavně, o to jde.
Máš štěstí vždycky na takovýhle klienty, nebo se ti taky stalo, že prostě ten člověk přijde a furt začíná jako a točíte se jako dokola a právě není vysoce motivovaný. To se ti nikdy nestalo? Nebo ty rovnou, je rovnou vyhodíš?
Ne, to se mi, abych někoho vyhodil, to se mi nikdy nestalo. Já musím, fakt mám štěstí. Ne, vždycky to tak bylo. Samozřejmě člověk začíná od nějaký píky, že jo, a hledá jak sebe, hledá klienta, tak dále, že poslední roky mám to štěstí, že mám stálou klientelu, která fakt chodí dlouho, jsem tam samozřejmě přibyde někdo novej. Ne, že ne, ale samozřejmě taky se stalo, že to tak bylo, že přišel, ale já zase nemám klienty, který bych měl třeba na jeden trénink, dva tréninky, to říkám narovno, to nedá nic mě ani tomu klientovi. Jo, těch trenérů je dneska spousty, můžeš si vybrat. Já když jo, vlastně, když víceméně přijde nový, tak je na doporučení těch stávajících klientů nebo známých kamarádů lidí, tak si s tím člověkem nejdřív sednu, řeknu mu vlastně, co on od toho očekává, co já mu můžu dát a jestli do toho jdeme nebo nejdeme, jo. Ať to není ztráta času ani pro mě samozřejmě, jak říkáš, ty jsou to peníze, ale dneska peníze potřebujeme všichni a potřebujeme platit složenky, potřebujeme platit jídlo a tak dále, ale zase to musí mít nějakou hranici a ne, aby ty jsi tam byl naštvaný, ten klient byl naštvaný, nebo aby ty jsi tam čekal, klient nepřišel, nebo pak tam byl klient a ty jsi nepřišel, tak to nemůže fungovat.
Když jsi začínal, tak vlastně jsi měl obrovský dar ve smyslu toho, že tě předávala svý know-how a legenda tady, která pomohla spoustě sportovců uspět, a to je Daniel Hejret. Mimochodem má příběh i na Bezfrází pod názvem Dr. House. Tak co vlastně ty můžeš říct o Danovi, když ty jsi ho znal jako sportovec a pak si ho vlastně měl jako svýho dejme tomu profesora.
Já jsem vlastně po Danem získal ten svůj titul mistra světa, že jo, a dá se říct, že když jsem trval u něj, tak jsem dosáhl těch svých nejlepších výsledků. Prostě na Dana nemůžu říct nic špatného, je jenom to nejlepší, prostě zároveň, že jo, člověk, čemu chodil jako zápasník, chodil trénovat, tak se od něj i učil, protože sledovat ho byla velká škola pro člověka. Pak se samozřejmě naše cesty rozešly, já jsem šel do Ameriky, Dan šel tuším do Kazachstánu, že jo, s fotbalem, nebo nějak tak to bylo, ale je to trenér i člověk, na který já nemám pustit, jak výborný člověk, tak výborný trenér. A určitě, když se člověka podívá zpětně, tak za to, kde jsem, tak samozřejmě na to má zásluhu i Dan.
A v té tvý profesi jsou tam nějaký principy, že si je na první pohled nebo na první dobrou vybaví, když si řekne, hele, tak tohle prostě, tohle mi předal Dan a to tak je a z toho čerpám. Je tam něco takového?
Určitě Dan byl k tobě kamarád, ale byl přísnej a byl maximalista. A to si myslím, že...
To se nedá popřít, to je doteď.
No, takže to je prostě... Ten, kdo to nezažil, dá napřímo, tak se mu to těžko vysvětlí nebo pochopí, že jo, ale jo, tady ty věci prostě, když trénuješ, tak trénuj na to svoje maximum, každý samozřejmě to maximum má někde jinde, ale Dumble v tomhle a dokázal tě vybičovat k tomu, aby si i tu hranici posunul, jo, takže tohle jsem si určitě od něj vzal i ten přístup, on ti byl i kamarádem, když jsi měl nějaký problémy, on se ne nebál, ale on s tebou i řešil. Byl v té době, když ty jsi byl zápasník, ten přítel, protože sám to znáš, ne každý den ta hlava je nastavená na to, aby se jenom usmíval. Máš svoje osobní problémy, nebo se ti zrovna nedaří. A on byl ten, který ti pomáhal i slovem, i vlastně i tím, že tam pro tebe byl, že míně někdy víc, a on to dokázal i takhle udělat, že prostě tak dobrý, tak dneska nebudem dřít, ta hlava na to není připravená a dokázal ti pomoct a jak říkám, byl kdykoliv na telefonu, když člověk potřeboval, když pod ním trénoval a myslím si, že spoustě lidem, spoustě sportovcům z hodně sportů pomohl a bez něj by ty lidi nebyli tam, kde jsou.
No to teda. Z druhé strany u tebe, ty jsi byl známý tým a dostaneme se k tomu, že jsi byl zvíře, zrovna tenkrát, když jsi v Portugalsku v roku 2007 vyhrál ten tvůj titulovej pás proti Dagestáncovi, tak jsi tam měl na třikrát zlomenou ruku. Takže to už svědčí samo o sobě. Tak pamatuješ si na situaci, kdy tě Dan právě dostal úplně do nejhloubějc, co se týká bolesti?
Je, těch tréninků bylo s ním.
No ale na první dobrou vybaví se ti nějaký úplně jako, že ti tam bylo jako aua?
Ty jo, 40.
Popiš to.
Dal ti časový limit, já jim bylo 8 stanovišť, 9, šli jsme se udělat 40 opakování v co nejkratším časovým úseku.
Jo. Jak jsi se pak dlouho z toho dostával?
Někdy i půl dne. Jako takhle, zase u mě bylo výborný a z toho jsem se taky snažil vzít co nejvíc, že po tréninku samozřejmě jsi byl vydundaný, měl z toho plný kecky, ale vlastně odpoledne si byl ready a byl si připravený na tu další fázi nebo ten další den si mohl přijít a mohl si trénovat dneska, nebo ne dneska. Je spoustu trenérů, který nemají ten limit, nemají tu hranici, neznají to a vlastně za 10 minut tě zničí na tom tréninku, což není těžký, to dokáže každý. A ty třeba 2-3 dny nefunguješ, jo, což tu Dana věděl, kde jsou tvý limity, snažil se posouvat, ale zase věděl, že trénuješ každý den, někdy i dvoufázově, takže to bylo tak, že on tě posouval na ty tvoje limity, možná i za ně, ale věděl, že máš další trénink a na ten další trénink už si byl zase připravený, bude za to maximum, jo. Takže si nešel z toho tréninku, že bys byl zničený na 2-3 dny, nemohl dál se připravovat, ale mělo to ty hranice, kdy on dokázal poznat, kdy to tvoje tělo, kam až může jít, aby si mohl aby se posouval, ale byl připravený na ty další fáze.
No, že chápal celou tu biomechaniku, jak to funguje, takže šupnul tě na hranu, ale zároveň tak, aby si dokázal zregenerovat a být ready na tu další fázi. Ty jsi se pak dostal díky i tomu, že jsi byl za mořem, tak jsi tam měl kontakty, tak a vyprávíš to ve svém příběhu, že spousta toho know-how k tomu kondičnímu tréninku si načerpal právě v Americe, tak co jsi tam dozvěděl takovýho zásadního?
Dá se říct, že nejvíc mi dal Dan, ale tam už v té době, když já jsem tam vlastně trénoval skrz zápasení, byli ty kondiční trenéři, což tenkrát v té době to tady nebylo u těch týmů, bylo jich tady málo, byl tady Dan Hayward plus pár šíšek a další trenéři, nebylo jich tady moc, jo. A tam vlastně já jsem třeba po těch ranních tréninkách, protože byl ráno trénink, odpoledne trénink, Já jsem tam byl poprvé, tak jsem tam byl jen díky kamarádům, kteří mi na to přispěli, pomohli mi. A tady jsem si koupil kolo a dojížděl jsem na kole na tréninky několik mil ráno, odpoledne, večer a pak jsem si řekl, že vlastně trávím víc času na kole, než pak v tom tréninku, tak jsem zůstával v té tělocvičně. Odpočinul jsem si a sledoval jsem tu práci těch kondičních trenérů, kteří tam byli pro, dá se říct, všechny sporty, pro ty zápasníky, byli tam pro americký fotbalisty, pro hokejisty, pro basketbalisty, pro všechny. A všiml jsem si ty jejich práce a oni, když to viděli, udělal jsem si s nima i nějaký přátelský vztah, tak mě do toho zaučovali, to už, jo, jsem teď byl nějak odana, ale předávali mi ty svoje informace. Nebylo to, že by ne, tohle k nohou ti nedáme, ale když jsem se jich zeptal, tak mi vysvětlili, proč to je takhle, proč se to dělá takhle. A u nás v té době tenkrát se prostě jela hodně síla, ale nebyly tam ty bloky. Oni už měli v té Americe měli ty bloky toho tréninkového, toho konečného tréninku třeba na 4 bloky, na play rehab, na hlavní sílu, na kondici a měli to rozdělený, což ještě k nám tak nějak docházelo, že? Takže vlastně, jak se říká, ta Amerika je nějak trošku odskočená v těch všech věcech, tak to bylo i tady, jo. Já jsem se tam naučil pracovat jak s odpolýma gumama, s minibencema, což v tom roce 2009 tady neexistovalo, dá se říct vůbec, jo. A hodně s loukovým svalstvem a tak dále, takže tam jsem zase pochycoval trošku jinak, jak se dá i trénovat.
Pak se čas posunul a pojďme říct, jak jsi se vlastně dostal úplně poprvé k tomu, že jsi se dostal do Sparty. Jak to chodí u tebe, známý, nebo ty lidi, kteří tě znají zblízka, tak víš, že jsi velmi sociální člověk a rád se pohybuje v centru Prahy.
Mám... To bývávalo, dneska už chodím 10 spát.
Chodíš v 10 spát, ale ještě občas, když člověk zavítá do Prahy, do centra, do takzvaného bermudského trojúhelníku, který se nachází mezi ulicemi Vězeňská Kozí a v Kolkovně, všichni víme asi, o čem mluvíme, a nemálo sportovců se tam občas ztratí, tak to tě bylo taky blízký a naši společní kamarádi, tam vlastně jeden podnik, který se jmenuje Katr Restaurant, a oni tě svýho času podporovali. Tím to zdravíme samozřejmě Mokráka s drátem. A myslím si, že to rádi uslyší.
Kluci mě hodně podporovali, pomohli mi vlastně taky v té kariéře, že jsem mohl jít za tím svým snem, a vlastně v tom, že jsem se dostal do Sparty, mají i oni tak trochu drápy, že jo. A vlastně tenkrát jsem se začal s panem Jandačem, pan Žemlička do Sparty jako asistent trenéra. A nějak v té obyčejné kondiční trenéři, kteří nebyli moc, že jo, v těch klubech, nebo dá se říct, že vůbec. A Sparta znamená hledala, tak se obrátili, tak kluci Žemlovi připomněli mě vlastně, že tady jsem já, no, a tak jsem tam šel na zkoušku. Asi jsem se osvědčil a vlastně zašla moje, dá se říct, druhá životní sportovní éra.
No, ale ty jsi trošku předběh, protože ty jsi ještě... A říkáš to i o svým příběhu. Seděl tenkrát, teda to tam není popsan kde, ale seděl si v Demínce, jestli to říkám právě, tak to je taky kluků jeden podnik.
Jeden podnik,
a tam si seděl, tam si se potkal nejdřív s Romanem Červenkou, který je mimochodem titulní příběh naší poslední knížky. A tam jste se dali dohromady, teda. Tam teda slovo dalo slovo a začali jste spolu trénovat, nebo jak to bylo?
Jo, nějak se... Jsem se u toho kulatýho stolu, klasicky po televizí, a Roman tam s někým seděl. A Roman byl velký fanoušek MMA, ten ví všechno o MMA. Všechno. Když nikdo nic nevěděl, ten věděl o tom MMA už v té době všechno, že jsem na něj koukal jak půlku.
Jako do detailu Roman je tak až takovýhle freak.
Tak, do detailu. Ten zná všechny bojovníky, kdo kdy s kým jde, kdo kdy s kým šel, ale i z undercarty, nejen z té hlavní karty, nejen titulový zápasy. Ten zná úplně všechno. Fakt to už.
Takhle
už,
to jede, jo.
Takhle to je. A určitý době to sledoval, bo máte velký přehled o veškerých sportech měl. A tenkrát vlastně, pamatuješ, George St-Pierre byl vlastně nejlepší bojovník světa napříč s váma, nebo byl jeden z nejpopulárnějších spolu s Mlinkem, tak vydával svoje tréninky, jak si připravuje na ty zápasy. A bavili jsme se o tom s Romanem tenkrát v té Demince, jeho to hrozně fascinovalo, jak prostě trénuje. A tak jsme si tak domluvili, že si zajdem zatrénovat, zkusíme ten jeho trénink, no a pak jsme asi 2 roky spolu trénovali, nebo 3 s jeho bráchou, a vlastně Romanovi se v té době dařilo, takže jsem se vlastně nějak tak svezl tím, že pak vlastně kluci řekli, že mluví jak Aša tady trénuje
Romana.
Romana. A zase jsme u toho, jo, já jsem nebyl, jo, povinný výborný hokejista, byl výborný hokejista, takže vlastně byla ta nabídka pak do té Sparty jít, jo, a takhle nějak to, takhle nějak...
Takhle to vyplynulo.
Prosím?
Takhle to vyplynulo.
Takhle to vyplynulo, kdo by to řekl, ale jasně, štěstí, byl jsem asi ve správný čas na správném místě, ale zase ten člověk musí pak tomu jít i těma výsledkama naproti a i tou prací, že? Kdyby člověk byl na tom správném místě a neudělal tu práci, kterou třeba od nich lidi chtějí, tak by se tak dlouho tam nedokázal držet, takže ale bylo to hromě štěstí, že jsem narazil na Čeruse, že Žemla mě doporučil do Sparty, že jsem tam narazil třeba na pana Jandače a no, nemůžu si stěžovat, jak to je.
Život je živej. Když se ještě zůstaneme u Čeruse, já jsem slyšel, samozřejmě nikdy jsem to neviděl ani nezažil, ale že on je docela zvíře. Jakože toho vydrží dost.
Tréninkově?
No.
Určitě, jo, to bylo.
Jakože to teda, jakože prej to je něco.
Neskutečnou sílu měl Červus, má i ty dávky, které dokázal polikat nebo polikat. Do dneška je furt jeden z top hráčů v Evropě, jo, ve svém věku. Stará se o sebe, stará se o to svoje tělo. Fakt Červus už byl v té době byl profesionál každým coulem a je proto, má tak krásnou kariéru, tak úspěšnou a i tak se mu daří dneska a já jsem hrozně rád, že i ty fanoušci, kteří mu byli kolikrát jako úplně zbytečně kritický, zaš jako proč, jo, když Bumbař se těm nejlepším hráčům našim na těch šampionátech, tak zjišťují, co to je za pana hráče.
Myslím zejména po posledním bronzu z posledního mistrovství světa.
Jo.
To bylo taky něco.
Taky je to fajn, ty medaile jsou skvělý, že se udělali.
To se asi všichni shodneme. Červus byl zvíře, to jsme řekli, ale ty jsi byl ještě větší zvíře, Hášo. A vyprávíš to ve svém příběhu.
Jak myslíš?
Byl jsi tím, jak přesně to říkám. To, co jsi byl schopný vydržet, to, jakou jsi měl vůli. Jak se říká Tony Robbins, jeden z největších lídrů osobního rozvoje na světě, říká hard times create strong people, takže těžký časy vytváří silný lidi a to je u tebe jasná pravda. Ty, když jsi byl v tom dětském věku a potom teenager, tak jsi úplně nebyl vzorový chlapec. Je to tak?
Já jsem nebyl zlej, ale byl jsem prostě grázlík. No, jako jo, dá se říct, jo, ale vždycky, a to si myslím, že je důležitý i dneska, a trošku se to vytrácí u těch dětí a bylo by fajn to do nich dostat, nebo do nich dostat musí ty děti, ale vždycky jsem měl lásku ke sportu. A měl jsem ten chtíč něčeho dosáhnout, což dneska, jo, si myslím, že je trochu chybí tím dětem, proto je to tak, jak to je, takže ta láska k tomu sportu bylo jedno k jakému, ať už to bylo judo, fotbal, k jakémukoliv sportu jsem měl lásku. Já jsem šel si hrát badminton a měl jsem ten chtíč vyhrát, takže já jsem měl lásku k veškerému tomu sportu, veškerý ten sport mě bavil a měl jsem ten chtíč k tomu sportu vyhrávat a být úspěšný, nevím, jestli to podaří samozřejmě. Tak to bylo asi to důležité, co mi v tom životě pomohlo a samozřejmě i, chci říkat, i lidi, s kterými jsem se setkal, na který jsem narazil v životě, tak samozřejmě tě někam směřují, pomáhají ti, tvarují tě jako člověka, takže jo, je to tak.
Když říkáš, že jsi byl grázlík, tak jedna věc je nějaký vrozené věci plus prostředí, které nás formuje. Tak jak to bylo, jaký byl poměr u tebe? Jako třeba měl jsi to tady tu povahu, dejme tomu nějakou, máš z mamky nebo z taťky, nebo to spíš v tobě právě probudilo nějaká ta situace v tom dětství nebo v těch 12 letech?
Tak asi každý jsme měli nějaké dětství, které provázely hezčí nebo horší okamžiky. Jak říkám, mě od malička bavil ten sport. nebyl jsem jako zlej, ale byl jsem ten grázlík, který tady ošulil něco, tady jo, něco ošulil, šel i za, to nebude příkladem pro děti, opravdu si dáš, který bude poslouchat, šel jsem i za školu, ale místo toho jsem šel třeba sportovat, protože jsem ten sport měl tak rád a jednou jsem doufal, že třeba mě to bude živit nebo mě to někam posune. A samozřejmě to prostředí, v kterým ty seješ, tak tě formuje, že jo, a někdy prostě narazíš na lidi, kteří s kterýma se cítíš dobře a jdeš nějakým směrem a jde narazíš na lidi, který s kterýma si jdeš jiným směrem, že jo.
Jdeš třeba do slepý uličky.
Do slepý uličky a já jsem narazil v tom životě na
všechno možný.
Na všechno možný, jak na tuhle partu, s kterou jsem šel do slepý uličky, tak i na tu partu, která s kterou jsem do slepý uličky nešel. A o svém času jsem hrozně rád, že jsem tohle všechno prožil, protože mě to ukázalo v tom, že nechci jít touhle cestou. A mám to srovnání, i ty zkušenosti a vím, že tou cestou už se nikdy nevydám, že to je prostě za mnou, je to moje historie, já jsem za ní rád, teď byla někdy lepší, někdy horší, ale prožil jsem ji, vždycky jsem to byl já a jo, je to fajn, bylo jako, samozřejmě, každý jsme se nějak vyvíjeli a i tyhle etapy života, který člověk prožil, tak mu pomohly sformovat se do toho, co jsem teď.
Celou tuhle cestu, kterou si teďko popsal, tak do detailu popisuješ ve svém příběhu. Tam, kam já se chci dostat, je vlastně jako k tvý povaze. Protože tě znám, známe se i z centra Prahy, vím, že ty jsi takovej ten, když tě jako něco naštve, tak jsi jako japonská motorka. Ty jdeš rovnou na 8 tisíc jako do červeného. Měl jsi to i jako ten bojovník. Ale byla tohle vždycky ten vnitřní hybatel v tobě, tak bylo to, že jako když ti něco nešlo, tak tě to jako tak naštvalo, že jsi udělal všechno pro to, aby se to povedlo, ať už to bylo jakkoliv těžký, ať si vzpomeneme právě na pasáže z tvýho příběhu, že když jsi přišel do Prahy, neměl jsi peníze, bylo to složitý, spal jsi ve sklepě, prokousával jsi tím životem, ale vždycky jako jsi našel někde v sobě jako tu naději, že to prostě dáš, nebo prostě jsi byl tak steklej, že to nemáš, až se rozhodl to dát. Ty máš takový ten stek, ale takový ten, jako který ve finále je konstruktivní.
Asi to, no máš pravdu, asi to bylo s obě dvě nádoby spojený. To i to. Samozřejmě, jako každý člověk jsem chtěl mít hezčí život. Musím říct, že mám hezký život, mám super práci, super klienty, krásného syna, zdravého syna, perfektní práci, lidi kolem sebe, takže jsem se k tomu dostal, k tomu, čemu jsem si přál, věřím, že to tak bude nadále, že všichni kolem mě budou zdraví, šťastní, já budu moc vydělávat peníze, abych mohl malýmu dopřát nějaké hezké dětství, trošku mu pomoct do těch jeho začátků. A prostě ta moje cesta byla klikatější a ať už to bylo mnou, samozřejmě to bylo mnou, nemůže to člověk házet na někoho jiného, tak mi ta cesta trvala díl k tomu štěstí, ale vlastně já byl šťastný i v tom, když jsem nic neměl, že jo, když jsem nic neměl, tak jsem vlastně měl toho kamaráda, který mi dal ten sklep, kde jsem mohl spát, jo, takže vlastně člověk si i z těch věcí, které člověku dneska přijdou, že to je špatný, tak si musí vzít to hezký a jak říkáš ty, no, nejde tě ten stek prostě, ale musí být kontrolovaný, že jo, dokáže dostat nahoru, že ano, když mi nešel určitý chvat na tréninku, tak jsem prostě ho udělal tisíckrát. A furt jsem apeloval, jo, pak vlastně tý Americe třeba, když jsem odcházel vlastně do tý Sparty, tak ten hlavní trenér toho Amerikantovi mu řekl, že bych tam chtěl mít tý totičně mě jako zápasník, protože je mraky tréninkových typů, a ty jsi zápasový, ty jsi vítězný typ. Já jsem prostě si to v té hlavě nastavil, že jsem šel po každý vyhrát. Ať už to bylo v čemkoliv. Ale věděl jsem, ale nikdy jsem nevyhrál, ale věděl jsem, že jsem udělal to maximum. Po každý. Po každý jsem pro to udělal maximum. Šel jsem do těch zápasů, když jsem šel zraněný. Nemůžeš jít zdravý, ani sám to znáš, že jdeš házenou, taky jsi otlučený, potlučený, bolí tě to. A jdeš rád, jdeš za ten limit. Prostě to k tomu patří. Jo, kdyby, aby si šel hrát zdravej, tak to znamená, že budeš doma ležet, nebudeš nic dělat a půjdeš do zápasu. Že? Ten trénink je těžký. A ty musíš trénovat na 100%, pokud chceš hrát na 100%. Když budeš trénovat na 50%, tak jak chceš hrát na 100%, když nevíš, co je těch 100%?
Myslím si, že málo kdo třeba zvenku vrcholového sportu si nevždycky uvědomují, že vrcholový sport je na úkor svého zdraví.
No, je, bolí to. Bolí to a musíme se udržovat furt, jo, ale je to tak, ale zase jsme u toho, každý sport bolí. Každý, a pokud chceš být dobrý a chceš něčeho dosáhnout, tak prostě tě to bude bolet, jo. To k tomu ta bolest tomu patří a každý s ní bojuje nějak jinak. Někdo dokáže jít za hranu té bolesti, někdo ne. A možná i to dělá kolikrát ty lidi úspěšnými a méně úspěšnými.
Ještě se vrátím k tomu tvýmu vzteku, který si dovedl jako používat. Třeba s věkem sklidňuješ se? Určitě jo, teda, ale...
Jo, jsem určitě se sklidňuju. Každý člověk se vyvíjí a já si musím vyvíjet. Samozřejmě nemůžu se v 43 chovat jako ve 20, že? A to k tomu patří, člověk má jiný hodnoty, jinak že ve 20, ve 30, v 35 a ve 40, že? Takže samozřejmě i já se jako člověk vyvíjím a uvažuji jinak některýma věcma přemýšlím trošku díl než dřív, i když samozřejmě kolikrát se stane, že ve mě ten čertík prostě pořád je to nevíte, znáš, patří to ke mně, je to tak a asi to tak bude na furt.
Ale co tě v tvém věku, bude tě v dubnu 43 let, jestli to říkám dobře, nebo na konci dubna respektive, tak co tě dostane do těch pravých otáček, jak jsem zmiňoval, na těch 8 tisíc?
Ježišmarja.
úplně se zčervenal, úplně jako kdyby to tady už bylo, člověče. No.
Jo, pár věcí je. Já si myslím, že lidi, kteří mě znají, kterým na mě záleží, kterým záleží na mě, tak vědí, co mě dokáže do těch 8 000 otáček dostat.
Tak zkus být konkrétní aspoň v jedné věci.
Žádná nenapadá, člověče.
Ale napadá, dobře, jestli chápu, že to nechceš takhle, že to nechceš říct.
Když někdo, teď kdyby to řekl, jako kdyby dokážeme vytočit to, když by někdo napadal nebo ubližoval mým blízkým. Nebo člověku, kdybych někde s někým seděl a on šel proti němu, tak v tom jsem jako hraj.
Tak zasáhneš.
No samozřejmě už ne, jako dřív, když člověk prostě, tak bylo, už to nejde, ale...
Nemyslím, že spacifikuješ celý bar, jako to bylo v komediích s Budem Spencerem a s Terencem Hillem, že to lítá z oken, to nemyslím, ale...
Ne, to ne, já vždycky se postavím za ty lidi, který mám rád a na kterých mi záleží, nebo s kterýma trávím ten čas, tak vždycky budu jeden z těch prvních, který prostě bude stát a bude se snažit ochránit nebo za ně bojovat, ať už to je jakkoliv, ať už je ta pravda na... Právě mám výsledecky ústát za těma lidma, na kterých mi záleží.
Mm-hmm. Naopak, řekni mi třeba, na co se teďko v nejbližší době těšíš?
Na co se těším v nejbližší době? Já se těším vlastně na každou chvilku se svým synem, na každou chvilku s člověkem, kterýho mám rád. Na práci, že tam uvidím lidi, kteří mám rád, tak teda práce, která mě naplňuje, ale na co se těším nejvíc, asi takhle nedá se říct, na co se těším úplně jako nejvíc, co by mě úplně lákalo to, tak asi tady ty věci.
Říká Michal Hammerschmidt, dnešní host bez frází plus. Hašo, díky moc za příjemný rozhovor, přejeme ti, ať se ti daří, ať tě dál naplňuje čas s tvým synem a tvoje práce, ať dál naši junioři vozí medaile. Vám všem ostatním připomínám Michalův příběh, který si můžete přečíst na stránkách Bez frází pod názvem Ráno dát, ráno dostat. Mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.